aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Saimā kopš 2019. gada darbojās Latgales apakškomisija, kuras skatu taidus konkrēti Latgales reģionam aktuālus vaicojumus, kā bezdarbs, demogrāfija, veselības aprūpe, austruma rūbežas specifiskos problēmas ir Latgales kultūras identitātes stiprinošana. Latgales apakškomisija izveidota cilvēktīsēba un sabiedrisko lietu komisijas paspornā, itū vada Saimas deputāts Edmunds Teirumnīgs. Jamarēja vaicojumi, kuri ir bijuši tī vaicojumi, kurus ito gads pirmajā pusē ir skatējos Saimas Latgales apakškomisija.
Jāsaka tā, ka laikam apakškomisijā mēs esam viena no aktīvākajām Saimā, kas darbojās, bet jodzēst, ka tas jautājumu lūks stipri plašoks, ko mēs varam paspēt izskatīt, bet nu, ja tā ir pa grupam, laikam pirmo ir būtisko, ko tie, kas atsatīcās uz sabiedrisko transporta pieejamību Latgalī, uz itu tēmu problēmu, jāsaka tā, sokumā uzmaņēbu pīvērsi tieši sabiedrība, i tika saimtas vairokas viestuļas apakškomisijai. Tas, kas ir saprosts, bet nav atrisinots, ir tas, ka šobrīd ir ļoti lielas problēmas ar īdzīvotoju nokļūšanu attīcīgi novadu centri, vai nu, runosim atklātāji, tie ir galvaspilsēta Rēga, gan no studēšanas, gan no darba vīdokļa, i šobrīd tas sauktais grafiks tieklis, kas tiek nodrošinots, ir redzams, kad ir nepītīkuši, tikai skatāti gan komercreisi, gan arī tā saukti tehniskie reisi, kas radīja ļoti daudz jautājumu, nu, arī dotātīja maršruti, bet caur apakškomisijai trejos sēdjos tas jautājums ir skatāts, es nav atkārtošos atrisinots, bet tas, kas laikam ir būtiskokais, ka mēs esam aizgojuši caur apakškomisijai tik to, kad šobrīd, cik zinām, tad tiks rūsinots sabiedrisku pakalpojumu sniedzījumu tieši porvadotoju pusis, tiks nākta viestuļa arī uz tautsaimnīcības komisijai, i šobrīd tautsaimnīcības komisijai vada bijušais satiksmes ministrs Briškins. Es ceru, kad tos lītas, kas nav risinojumas caur apakškomisijai, tomēr tiks, nesasim, kad atrasinotas, bet tieši ļoti daudz sasopījušu jautājumu skatātas tautsaimnīcības komisijai virzētas uz priekšu. Nokumā grupa būtu tie, kas atsatīcās uz izglītības sadaļi. Mēs pagojušā pusgadā bijām cerījuši, kad varēsim izskatīt plašokā spektrā šo jautājumu, bet ir sagojis tikai izskatīt profesionālos izglītības pieejamību i perspektīvas skaitēdas Latgaļi. Tas, kas nu, dara mūsu staidus ne tikai bažēgus, bet arī porstēdzi, kad daudzi ministru kabineta noteikuma attiecībā par tom pašam stipendijam, kritērijam, stipendiju saimšanai tiek tik strauji īnastas īkšā ar tādiem, nu, jāsaka, cik saprotam arī neizskaidrotī kritērijam tū piemērošanu, kad gola rezultātā viss tas tomēr tā kāds sasaucās uz jauniešiem. Jaunieši, kas profesionālajā izglītībā īt studēja, nu, izaglītojās pēc tam izaisaistās darba tirgā, tomēr tī nav tī, kas nok uz nodrošinot vai finanšu ziņi, i tā diezgan drastiski izreikotīs, kad ir stipendija, pēc tam nav, nav tas arī. Bet nu, es ceru, kad pēc apakškomisijas sēdis, kur pīzadaļā arī izglītības un zinotņas ministrē, tas jautājums ir plus mīnus pazavirzies uz priekšu. Nokamais laikam tāds, pat grupa jāsaka, tos ir tieši izbraukuma sēdis, tas bija tāds diezgan bagots izbraukuma sēdjum tīcīgi no janvara līdz apreļam, četri, kuru mēs kopā ar LTRK Latgaļas padomi arī atsevišķi, gan esam jau tikušies Malnovas koledžā. Pēc tam esam skatījuši arī jautājumus, kas saistās ar tā sauktu slimnīcu tematiku, kur esam vīsojušies gan Rēzeknes valsts pilsētā, tāpat tās Daugavpiļas regionālajā slimnīcā, arī Kroslavas slimnīcā. Šobrīd ir saimti vēlmis, ne tikai vēlmis, bet arī problēma izklosti, kas ir vienā, otrā, trešā slimnīcā, varbūt vairāk liekot uzsvaru tieši uz mazotā sauktu slimnīcu, kas ir Kroslavas. Tiet tiešām ļoti daudz jautājumu, bet kas, laikam, ir pozitīvākais, kad itamos izbraukuma sēdžos arī pīzadaļā veseļības ministrejas porstovji ir tas dialogs, es saprotu, kas īspējams ir klibojošais patīšo veseļības ministrejām slimnieces, nu tad caur apakškomisiju mēs to varam īgrīst nedaudz savaidokā, jo saka, tā ir gultnī, ir caur to redzams, kad varētu tos vai citas ņēņķis gan finansējuma pīšķērumā, gan sadaļījumā arī maiņāķīs. Tad tā jautājumi, kas ir saistāti arī ar Raizekņas speciālo ekonomisko zonu, šobrīd caur apakškomisijas deputātam ir parakstāts virzāts likuma projekts ar izmaiņam Raizekņas speciālos ekonomisko zonas likumā. Piet arī tie jomintis, ka LTRK Latgaļas padome ļoti intensīvai strodai pie savu bīdru un kūpumā ražotoju interešu aizstovējības. Un laikam tas tāds katru pavasari jau tradicionālais kļūs jautājums, kas saistās ar katoļu baznīcu, tādā plašokā spektrā raugūtīs tieši katastrofas, jāsaka tādā stovūkļa esūšom sakrālom būvjom vai attīcīgi citam paredzētu finansijuma pīprasījumu, to pīšķiršanu, ko mēs iepriekš arī esam citus gadus jau skatījuši, kad caur apakškomisiju tiek lūgts valdībai rast īspēju pīšķirt finansijumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumam, piemēram, ka itamā godā ir lūgts no Reigas arhivēskupa Zbigņeva kunga pusis finansijums Reigas sopju divmotis baznēcē, kas šobrīd tiešām ir novārtāta atcerunās ļoti kritiskā stovūklī, nu, faktiski jau arī stovūklī arī pamata jostiprinojus nu, to izrītūšais. Nu, tāpatās arī Aglaunas jau ilgstoši esošo sopja gimnāzijas ākā ir jai pīguļošos teritorijas sakortošana, kur šobrīd arī vēskups Buļs ir lūdzis valsts atbalstu. Nu, tāpatās arī Pilciņas baznēca, kas ir kūka ākā, kurai ir nepīcīšams neatlīkams remonts, lai novārstu to, ka tie trupie, kas šobrīd ir izamatusies, lai baznēca kā tāda nesok īķ būji straujokus tempus sūļos, līdz ar to arī kaut naļals, bet tomēr arī finansijums ja ir nepīcīšams. Nu, tie laikam ir tie tādi galvenie skatāti jautājumi, bet ja par tuvokiem mēnešiem, tad primāri, kā jau minēja mūsu ir iekļauta darba kortībā speciālos ekonomiskos zonas zonu izvērtēšana Latgaļī, tad nokušais, ja paspēsim, būs jautājums arī par augstoku izglītību zinotņi pietnīcību inovācijām kūpumā. Šobrīd nu, Daugavpils universitātē mūs ir kā atsevišķi augstokos izglītības īstoģi, gribētos redzēt jūs sasnāgumus itieši sasaisti ar Latgaļi, ko mēs patīšu, kā augstoko izglītības īstoģi dūdam. Nu, un tāpatās arī Raizekņas tehnoloģija akadēmija šobrīd ir ar 1. aprīļa īkļauta Reigas tehniskos universitātes ekosistēmā, kā ir Raizekņas akadēmija, nu, arī neito skotu punktu gribētos pazaskatētīs, gan ko par tūkiem darbam dūmai i sadarbēju ar pašvaldēbu uzņēmījiem paši Raizekņas akadēmijas kolēģi, gan tāpatās arī Reigas tehniskos universitātes skatījums uz reģionu attīstību. Nu, un laikam vēl viens, kas būtu jomin saistībā ar īpriekš jau apskatātu reicības plānu Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskai izaugsmēji drošības stiprinošanā ir tas, šobrīd mūsim ir arī OECD pieķējums reģionu pīviļcības porskatēšana Latgaļas reģionā. Attīcīgais ziņojums nav publicēts. Mēs šobrīd saprotam, ka tas ir ļoti noderīgs tieši reicības plāna tādā por izvērtēšanā. I, nu, sacēsim tā ir viens porizvērtieši, no otras jostrodo jau pēc būtības pie jauno, ja ko mēs varam no OECD attīcīgo pietījuma īkļaut īkšā, vai ja ir kaut kāds starp izvērtījums reicības plānam, tad kaut ko izjamot, īkļaunot attīcīgi jau asūšajā, ne tikai nokušajā plānā, tā ka nu, tas ir tas, ko mēs ceram, kad saskaņosim, ja varēs 17. šobrīd orientējuši izjamāts jūnī noorganizēt. Nu, un, jā, par to reicības plānu tā saukt, jo izvērtējumu sokotņēji bija domāts, ka mums ir jūnī, kā kūps jāģa, kas ir ar ilgtspējīgos attīstības komisijai, Latgaļas apakškomisijai, bet izaskotās, ka logisko, ka likt nav tikai tādu saimas ītvara izvērtēšanu, bet šobrīd tiek skatāts jautājums, ka tu varētu organizēt septembrī kā konferenci, kuru organizēja saima, attīcīgi gan ilgspējīgos attīstības komisijai, gan Latgaļas apakškomisijai, kā organizatori varētu būt plus tas, ka tiek īkļauts īkšā darba kortībā, nu tīšam šis jautājums. Vairāk nekā pusgads būs pagojis izvērtījums, kas ir panokts, kas ir sasnākts, kur ir kaut kādi šķiršļi kļūdas, ir nokušījis tomēr arī eksperti gan nu, to pašu. OECD pietījuma, iesaistāt, ja cilvēki varētu būt gan uzņēmēji, gan izpējams ar Eiropas komisijai, nu tā ir bišķiņ plošokā spektrā pazaskatētīs uz itū plānu, kas mūs ir.
Laicojumi, kuri risinot, ir tīšam cīž daudz, bet ka pazaveramēs drupēt atpakaļ. 27. aprilī Rēzeknē un īspēdēgai tika aizvadēta Latgulis kongresa dīna. Lielā mārā pasaukumu pie pīmiņas vītis kongresam ir pie pīminekļa vīnoti Latvijai organizē sabiedriskos organizācijas. Kongresa rezolūcijas izpildis padomī Latgulīšu kulturas bīdreba, bet kā tad ir ar pašvaldībām? Vai jam nevajadzētu uzīmtīs vadošu lomu? Pēc būtības svātki būtu jūnūteikt kotrā pašvaldībā, kotrā izklētības īstodā Latgulā. Kādas ir jūsu domas verūtīs iz nokušo godu?
Es tikai diezgan aktīvi arī piesadaļēju uz tos dīnas gan plānošanā, tādā lietas organizēšanā esot Latgaļas kongresa lēmumu izpildis padomī, gan arī pats beju dīnas sviņējbos. Tad jūsaka tā, ka manā izpratnī dīna, kas ir tik nozīmīga Latvijas valsts izviedēja tapšanai, faktiski tādi pirmie aizmetņi, kas tieši arī bija caur Rēzeknes kongresu, kas nu, tā kā 1917. Godā, nu, tas ir tas, kas visam arī pornovadu pašvaldībam ir jāsaprot, ka nav jau tā, ka 1918. Gads bija tas, kur mēs nenoko izveidojam valsti, bija sagatavošanos darba ir viens no tiem tādiem valstiski svarīgokiem, ir bijis Rēzeknes kongress, tie vajadzētu pat tiešām arī mēdējus to sokt atspoguļot krītņi plošo, kas runāju ne tikai par tādiem lokāliem, kur ir izskaņījis, bet arī par sabiedrisko mēdēju, kas arī televīzijā, nu, diemžēl, ir lītas. Nu, izpējams, kaut kāda greizsirdība varētu būt pret Latgaļitamā jautājumā, bet jebkurā gadījumā, nu, caur mūsim tie valsts arī ir veidojusies, tāda, ka ideja šobrīd pastāv teritoriālajos rūbežos lēdz ar to būtu jobun gan valstiski tādiem to laikai jāsūšos situācijas atspoguļojušiem pasaukumam, gan tā patās arī pašvaldību iesaistē. Nu, izpējams, mozok varētu mēs runāt par citu novadu daļēbu, bet, nu, Latgaļas visam pašvaldībam tīšam būtu jobun klot ar savu kaut kādu lietas daļēbas nostu, vai tie ir Rēzekņa katru godu, kur noteik, vai mēs to varētu arī pazaskaķētīs, nu, sacēsim tā, ir novadi, ir katrā novadā mainotīs kaut kādā veidā to visu organizēt, bet nu, tas, ka lai sabiedrība krītņi plašo uzzinotu par Latgaļas kongresa dienu, gan tā patās arī, kas ir būtiski tie jauniešu iesaistē, tie saukto sporta aktivitāšu kūpuma, stafešu izvešana, kas notika Kromakalna broļistī, nu tas tikai paroda to, ka tos četras vidusskolas, vidusskolā nekas pīzadaļā ir kaut kāda daļa, kas daboja zinot informatīvi arī vairāk par Latgaļas kongresa dienu, arī viens ir pasaukumā daļēba otrs pēc tam. Es ceru, ka tie bērni, kas pīzadaļā arī vecoki skolā lotoji kaut ko pazaskaķē vairāk tamā pat internetas resursā, lai saprastu, kas zem šos dīnas liepjās. Ja īpriekš nezinu, tā ka tas ir tikai atbalstams, bet nu, tiešām šobrīd nebija tā laikam, ka tikai Rēzeknis, valsts pilsētas dūmē izasaistē arī Rēzeknis un Bolvu novads atbalstē. Nu, es ceru, ka nokušais gads būs pasaukumiem bagotoks, atbalstātoks vairāk, bet arī jāsaka tā, ka Nu, nebija tomēr mūsu cilvēku priekš pirmos tādas aktivitātes purstavnīcija, bet bija diezgan plaša, tas tikai prīciek, ja noroda uz to, ka cilvēkiem kaut kas tāds arī ir vajadzīgs. Mēs nevaram tikai gaustīs, kad ir kaut kas sliktā, bet arī, nu, jo atcerās, ka tamā pašā 1917. Gada bija krītņi sliktok nekā šobrēt, cilvēki skaķājās nokūtņi, gribējās saskaķāt, ja ne paši jautu loboku attīstības nokūtņi scenārē, tad uz mūsu bērniem, nu, ja tas es uzskatu, ir izaģevījis, labi, ir bijuši visādījumusim, jūs saka, valstiskie kritumi kopumi, bet, nu, kopumā, jā, drošs pasaukums, kas ļovē izviedot Latvijas valsti.
Paļdis Saimas Latgales apakškomisijas vadītojam Edmundam Teirumnīkam par sarunu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.